Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Maher Olšani i Una Čilić. Na samom početku podsjećam na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 293 novozaražene osobe, 10 osoba preminulo. U Srbiji 74 novozaražene, 2 osobe preminule, a na Kosovu jedna osoba preminula, 71 novi slučaj koronavirusa. U Hrvatskoj 151 novi slučaj koronavirusa, 3 osobe preminule. U svijetu je od početka pandemije zabilježeno preko 29 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom svijeta do danas je preminulo više od 900.000 ljudi. Haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuo je danas od posljedica zaraze koronavirusa. Krajišnik je u bolnicu u Banja Luci sa Pala prebačen 29. avgusta sa teškom kliničkom slikom i upalom oba pluća krila, te je stavljen na respirator. Ratnog predsjednika Skupštine Republike Srpske i prvog člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je 2009. pravosnažno osudio na 20 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Srbija i Republika Srpska danas prvi put obilježavaju zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da će sporazum o ekonomskoj normalizaciji učiniti Srbiju, Kosovo, Balkan kao i svijet sigurnim i naglasio da je za takav korak bila potrebna izuzetna hrabrost lidera, objavio je State Department na svom Instagram profilu. Ruski opozicionar Aleksej Navalni, koji se oporavlja od trovanja nervnim agensom u Njemačkoj, objavio je da može samostalno da diše te da planira da se vrati u Rusiju. Brod koji je prevozio migrante za Europu prevrnuo se u Sredozemlju kod libijske obale. Najmanje 24 osobe su nestale. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisat će danas na ceremoniji u Bijeloj kući sporazum o uspostavljanju odnosa sa Izraelom. Ovo će biti prvi sporazum o uspostavljanju odnosa između arapskih zemalja i evrejske države u posljednjih 25 godina. A u nastavku emisije možete čuti: zašto su strankama u Bosni i Hercegovini važna koalicija pred predstojeće lokalne izbore? Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Važno je grupisanje da bismo pobijedili u Srebrenici i Mostaru.
Čućete i direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hansa Klugea, koji upozorava na mogući porast smrtnih slučajeva u Europi tokom jeseni.
It's going to get more tough. In October,
biće sve teže. U oktobru, novembru suočit ćemo se sa većom smrtnošću. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem. Ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti u jednom trenutku ili drugom. Ovo nije kraj svijeta.
This is not the end of the world.
Više desetina lica čija je imena dok su bili u samoizolaciji objavila vlada Crne Gore sada podnose tužbu zbog povrede privatnosti. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srebrenica i Mostar mjesta su na kojima će se tražiti glas više na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 15. novembar. Sudeći prema predizbornim koalicijama koje su već napravljene za ova dva grada, a u koje su zajednički ušli i neki do sada politički neprijatelji, ove dvije lokalne zajednice strankama su najbitnije. Analitičari ocjenjuju da je riječ o emocionalnom grupisanju koje je korak unazad za demokratiju. Više zna Marija Arnautović.
Za predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića nema dileme kada odgovara na pitanje zašto je političkim strankama važno koaliranje pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, naročito ono vezano za Srebrenicu i Mostar.
Važno nam je grupisanje da bismo pobijedili u Srebrenici i Mostaru.
Stranka Demokratske akcije je dio pro-bosanskog bloka koji će u Srebrenici imati zajedničkog kandidata na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Pored te stranke, pro-bosanski blok su podržali Savez za bolju budućnost, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Partija Demokratske demokratske akcije, Demokratska fronta i Naša stranka. Čeka se na odgovor Socijaldemokratske partije. Slično Izetbegoviću odgovara i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Bošnjaci imaju svoje razloge zašto bi htjeli da Srebrenici bude ostvarena na lokalna pobjeda, a Srbi, s obzirom na to da je Srebrenica lokalna zajednica u Republici Srpskoj, imaju svoje razloge zašto bi želeli da ona bude pobjedu ostvare u tom segmentu.
12 političkih partija iz Republike Srpske jednoglasno je podržalo aktuelnog načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića kao zajedničkog kandidata za načelnika na predstojećim lokalnim izborima. Koaliciju je podržala i opoziciona Srpska demokratska stranka uz objašnjenje da je okupljanje oko jednog kandidata prioritet i da su radi te odgovornosti prihvatili da budu dio većine u Srebrenici. Zašto, ima odgovor i Mladen Stanić, šef poslaničke grupe opozicionog SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Sve dok drugi narodi se organizuju na takav način, i logično da se i moj narod organizuje na takav način. Dok god imamo državu kao što je Bosna i Hercegovina, čini se da je jednom i drugom i trećim narodom potrebno nacionalno ogrupisanje.
Srpska demokratska stranka će u drugim opštinama na lokalne izbore samostalno, no poput Srebrenice i u Mostaru je stala uz SNSD. Milorad Dodik je podržao i osnivanje Jedinstvene srpske liste za lokalne izbore u Mostaru. Slično kao i u Srebrenici, Stranka demokratske akcije, Save za bolju budućnost, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka formirali su koaliciju za nastup na lokalnim izborima u Mostaru. Iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i partija koja okuplja Hrvatski narodni sabor još nije saopšteno da li će na lokalne izbore u Mostaru samostalno ili u koaliciju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da stvaranje blokova i koalicija pred izbore u Srebrenici i Mostaru govori da bosansko-hercegovačko političko društvo u posljednjih 30 godina nije puno odmaklo od principa vladavine etnonacionalnog. Sve to on ocjenjuje kao nazadovanje u političkoj demokratiji.
Mi vidimo ovdje da, dakle, unatoč nekim animozitetima između pojedinih političkih stranaka u svakodnevnom životu, u situacijama, jeli, kao što, graničnim situacijama kao što je to Čebeznica ili Mostar, gdje su etničke podjele posebno izražene, odnosno gdje su nacionalni planovi posebno dolaze do izražaja, jeli, na tim stvarima nalazi se taj etnonacionalni kompromis. To je jedan veliki korak unazad za jedno normalno demokratsko funkcioniranje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Dok broj novooboljelih od COVID-19 raste u svijetu, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguć ozbiljan porast smrtnih slučajeva u Europi tokom jeseni. Za to vrijeme naučnici ulažu ogromne napore u ispitivanja kandidata za vakcine, dok Ujedinjene nacije upozoravaju na to da aktivnosti usmjerene na oporavak od pandemije moraju uključiti i one sa ciljem sprječavanja klimatskih promjena. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se Evropa ove jeseni može suočiti sa porastom broja preminulih usled COVID-19, kao rezultat aktuelnog porasta broja novoobolelih.
It's going to get more tough. In October...
Biće sve teže. U oktobru, novembru suočit ćemo se sa većom smrtnošću. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem. Ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti u jednom trenutku ili drugom. Ovo nije kraj svijeta.
This is not the end of the world.
Izjavio je Hans Kluge, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Pandemija COVID-19 izazvala je ekonomski pad i naglo smanjenje putovanja. Međutim, Ujedinjene nacije navode da to ne znači i usporavanje klimatskih promjena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naveo je da izveštaj o klimatskim promjenama ukazuje da je svijet daleko od ispunjenja ciljeva zacrtanih Pariskim sporazumom o ograničavanju porasta globalne temperature.
We can use the recovery from COVID-19 to...
Možemo iskoristiti oporavak od COVID-19 da obezbedimo realnu mogućnost kako bismo svet postavili na održivu stazu. Zbog toga sam pozvao na 6 mjeseci aktivnosti u vezi sa klimom, upravo kako bismo oblikovali taj oporavak. Prvo, dok trošimo ogromne količine novca u oporavak od koronavirusa, moramo pružiti nova radna mjesta i poslove kroz čistu zelenu tranziciju.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca je nastavila sa kliničkim ispitivanjem kandidata za vakcinu protiv COVID-19 u Ujedinjenom kraljevstvu, nakon što je testiranje obustavljeno zbog bolesti jednog od ispitanika. Kod učesnika u ispitivanju u Britaniji navodno su registrovani neurološki simptomi povezani sa upalom kičmene moždine. AstraZeneca je saopštila da su britanski regulatori bezbednosti dali zeleno svetlo za obnavljanje ispitivanja vakcine koju razvijaju zajedno sa Univerzitetom Oxford.
Vakcinacija je svedočila nuspojavama kod ljudi. Nuspojave se, naravno, ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, suštinski je postupak uvek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili, i to se dogodilo u našem slučaju, ali to je zaista uobičajeno.
But it's really common.
Navodi generalni direktor te farmaceutske kompanije Pascal Soriot. Vakcina koju razvija AstraZeneca jedna je od nekoliko kandidata širom sveta koji se nalaze u fazi 3 ispitivanja, a koja podrazumeva testiranje na velikom broju ljudi. U međuvremenu, brazilski zvaničnici potpisali su sporazum o sprovođenju testiranja ruske vakcine Sputnik V. Brazil planira da kupi 50 miliona doza za distribuciju širom zemlje. Vakcina je u avgustu odobrena za upotrebu u Rusiji pre završetka faze 3 ispitivanja, što je obično neophodan uslov da bi vakcina bila odobrena. Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da će država biti spremna da započne masovnu vakcinaciju u oktobru. Pojedini zdravstveni zvaničnici, međutim, izrazili su zabrinutost da je ruska vakcina odobrena po ubrzanoj proceduri, bez dovoljno dokaza o njenoj bezbednosti i efikasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dio građana Crne Gore, čija je imena uz druge lične podatke vlada te zemlje javno objavila dok su bili u samoizolaciji, odlučio je da tuži državu zbog povrede prava na privatnost. Kolike bi mogle biti odštete i da li će neko snositi odgovornost za eventualnu štetu koja će se plaćati iz budžeta? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
A ja vam za sada mogu reći da su tužbe pripremljene i mogu vam reći da će one biti predate, dakle, krajem ove nedelje ili početkom sljedeće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokatica Maja Turković, koja zastupa više desetina lica čija je imena uz druge lične podatke vlada Crne Gore javno objavila dok su bili u samoizolaciji tokom prve faze epidemije. Nije poznato koliko će se građana odlučiti da tuži državu jer ne postoje precizni podaci koliko se ukupno osoba našlo na vladinom spisku tokom trajanja epidemije koronavirusa u Crnoj Gori od 26. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije jer je spisak ažuriran na dnevnom nivou. Prema zvaničnim podacima zdravstveno-sanitarne inspekcije u periodu od 15. marta do 24. aprila više od 10.000 ljudi prošlo je samoizolaciju ili karantin. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore, kao i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom člana 8 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također ovakvom odlukom vlade grubo je povrijeđeno i pravo koje se štiti zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također ono što vam mogu reći da su osporenom odlukom učinjene sve navedene povrede potvrđuje i Ustavni sud Crne Gore, koji je ovakvu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti ukinuo.
Ustavni sud je 27. jula ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Advokat Dragan Šođ za naš program kaže da građani imaju pravo u roku od 3 godine pred osnovnim sudovima da traže nadoknadu štete jer im je povrijeđeno ustavno pravo nakon što je Ustavni sud odlučio da je odluka o objavljivanju spiska bila neustavna. Šoć smatra da u ovom slučaju ne važi da zbog retroaktivnosti građani ne mogu tužiti državu i objašnjava da građani pred sudom dokazuju da im je ustavno pravo povrijeđeno.
Znači u svakom konkretnom slučaju će sud utvrđivati postoje li pravni osnovi i uslovi da se može otvoriti postupak po tom pitanju. Po mom mišljenju ne vidim da postoji, kako to se kaže, retroaktivnost, zabrana te vrste, tako da, ali vidjet ćemo šta misli sud i tako.
Koliko će iznositi pojedinačni zahtjevi građana za odštetu koju treba da isplati država, odgovara advokatica koja zastupa dio građana, Maja Turković.
Ono što vam mogu svakako reći da se odštetni zahtjevi kreću u rasponu od nekoliko hiljada. A koliko mogu dobiti zavisi sad od okolnosti konkretnog slučaja i naravno procjene i odluke nadležnih sudova.
Da li će i ko snositi odgovornost za štetu koja bi sudskim odlukama o isplati nadoknade građanima nastupila po budžet, govori Milan Radović iz Građanske alijanse, po čijoj inicijativi Ustavni sud i donio odluku o ukidanju odluke NKT-a o objavljivanju spiska lica koja su u samoizolaciji.
Tako da smatram da pored ljudi iz Agencije za zaštitu ličnih podataka potrebno je da se pokrene pitanje odgovornosti i predstavnika NKT-a koji su predložili i podržali ovakvu odluku, odnosno onih predstavnika vlade koji su na kraju odlučili o ovakvoj odluci.
Kaže Radović i objašnjava kolika bi šteta u ovom slučaju mogla da nastupi po budžet Crne Gore nakon sudskih odluka.
Je naprosto, ovo nije prvi put da mi imamo takvu situaciju da se čini velika šteta, evo ovdje će biti možda i milionska šteta po budžet sa jedne strane, a svakako ne treba zaboraviti brojne neprijatnosti koje su građani koji su se našli na ovom spisku doživljavali i te patnje koje su proživjeli, tako da ovo jeste jedna vrsta, da kažem, potpuno pogrešne politike i konačno mislim da za ovako postupanje mora da se snosi i individualna odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo hrvatskih branitelja najavilo je da će za 6 mjeseci započeti ekshumacije posmrtnih ostataka Srba, žrtava ustaškog terora čija su tijela bačena u bunare u 2 sela u zapadnoj Slavoniji u blizini Pakraca. Ovo je prvi takav slučaj jer se ministarstvo do sada bavilo žrtvama iz rata 90. i žrtvama jugoslovenskih vlasti nakon 1944. godine. Slušamo Enisa Zebića.
Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je proceduru koja će za 6 mjeseci dovesti do ekshumacije posmrtnih ostataka Srba koje su ustaše poubijale kolovoza 42. u zapadnoslavonskim selima Dereza i Kusanje kod Pakraca i pobacali u 4 seoska bunara. Član upravnog odbora Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, čiji su rođaci također tamo stradali, kaže za naš program kako je preko poznanika novinara pokrenuo to pitanje kod resornog ministra Tome Medveda, pa kada je dobio odgovor da nitko to službeno nije prijavio i da je početak procesa prijava nadležnoj policijskoj postaji, odmah je krenuo akciju.
Ja sam odmah sjeo, napisao papir, podnio zahtjev, jer u mojih tamo u bunarima preko 14 koji su pobijeni, u ta 2 bunara u Derezi, 2 bunara u Kusinima, ali što sam zainteresiran da se oni ekshumiraju.
Zamjenik gradonačelnice Pakraca i predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović i sam je potomak žrtava ustaškog terora. Razgovarali smo s njime po završetku sastanka na kojem se bavio elektrifikacijom sela Bjelovaca i Jakovaca, a prije bavljenja dovođenjem pitke vode u Kusanje, jer trećina sela je i dalje nema. Mi smo opredijeljeni za pronalazak svih nestalih u Drugom svjetskom ratu i u ovom ratu, ali ćemo se nastaviti dalje baviti i živima, kaže Ivanović za naš program.
Prije svega napominjemo da se mi u Pakracu i dalje bavimo i sa reelektrifikacijom, sa asfaltiranjem puteva, sa obnovom društvene i komunalne infrastrukture u selima. Mi nismo za soliranje i za pojedinačne istupe po pitanju ovih nestalih. Htjeli bismo da se ovaj proces stavi u institucije i da institucije progovore o pitanju ekshumacije žrtava Drugog svjetskog rata.
Đakula tvrdi kako ove ekshumacije nisu obavljene ranije jer je, kako kaže, u vrijeme Titove Jugoslavije službena politika bila zaboraviti.
Evo recimo za Derezu, tek nakon 20 godina prve su žene tek došle na bunar da zapale svijeću jer to nije bilo preporučljivo, odnosno borci toga kraja su rekli nemojte to da čeprkate, bratstvo, jedinstvo treba da zaboravimo, idemo dalje. Onda je to počeo stidljivo sa paljenjem sveća, pa se na kraju napali spomenik, a u ovom ratu su ti spomenici porušeni. Svi, pa smo mi sami obnovili te spomenike i sad nam se pružila prilika kad država preuzela obavezu da ekshumira sva ta stratišta. Ja nisam gubio vreme, imam tu želju da se oni ekshumiraju i da se ti zemlji ostaci sahrane po običaju u novo vreme za što su oni vjerovali.
Prema natpisu na spomeniku u Derezi, tamo su ustaše ubile 239 muškaraca, žena i djece, a sličan je broj žrtava i u Kusonjama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hoće li grad Doboj postati vlasnik nekretnina u koje je jedna poslovna grupacija iz Azerbejdžana navodno uložila 15 miliona eura? To se još pouzdano ne zna, ali je pokrenuta inicijativa za preuzimanje vlasništva nad takvom imovinom, potvrdio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja. Time je ponovo aktualizirana trakavica o izgradnji nove Bosanke na sjeveru Bosne i Hercegovine. Slušamo Arnesa Grbešića.
Grad Doboj želi da postane vlasnik zemljišta i nezavršene fabrike za preradu voća i povrća u nekadašnjoj vojnoj kasarni u prigradskom naselju Ševarlije umjesto investitora iz Azerbejdžana. Kao razlog dobojski gradonačelnik Boris Jerinić navodi da azerbejdžanski privrednici nisu ispunili obaveze iz ugovora. Dodaje da je podnio zahtjev Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da grad bude upisan kao vlasnik imovine, koja se trenutno vodi na preduzeću Benkons Bosna, koje su u Doboju osnovali predstavnici istoimene azerbejdžanske grupacije.
Mi smo pokrenuli određene procedure, vjerovatno da izvršimo povrat kompletnog tog lokaliteta, jer je tu nešto blizu 100 dunuma zemlje.
Promjena vlasništva nad zemljištem, novoizgrađenim halama i starim vojnim objektima u Ševarlijama može ugroziti investiciju, navodi za Radio Slobodna Evropa Suad Suljić, pravni zastupnik preduzeća Benkons Bosna. On je u pisanom odgovoru pojasnio da je preko 15 miliona eura do sada uloženo u investiciju jer su izgrađeni objekti te poručene i plaćene mašine za proizvodnju od renomiranih proizvođača. Prolongiranje otvaranja je učinjeno iz razloga što je prethodni period bio jako turbulentan u smislu da su se prvo desile velike poplave, zatim se dogodio poremećaj na tržištu naftom, zbog čega je duži period bio zabranjen izlaz novca iz Azerbejdžana, zatim promjena vlasničke strukture kod osnivača društva, te na posljedku pandemija virusa korona. Međutim, svi ovi razlozi nisu promijenili odluku investitora da dovrši fabriku, dodaje Suljić. U julu ove godine inače istekao je još jedan rok do kojeg su privrednici iz Azerbejdžana najavili otvaranje fabrike. Još jednom gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić.
Svakako i ono što su oni uložili je nešto što će biti vjerovatno predmet i sporazuma.
A novu Bosanku, kako je nazvana fabrika za preradu voća i povrća u bivšoj vojnoj kasarni u Ševarlijama kod Doboja, trenutno kao skladište za ogrjevno drvo i pelet koristi lokalno preduzeće Eurostil. Stanovnici Ševarlija, kako kaže predsjednik tamošnjeg udruženja poljoprivrednika Nuse Delić, odavno su izgubili nadu da će u njihovom mjestu biti otvorena tvornica koja će zapošljavati između 200 i 300 ljudi i sarađivati sa hiljadama kooperanata.
Sad je to lager drva, od s vremenom se to vidjelo da od toga nema ništa i tako je narod izgubio neku vjeru da će od toga biti išta i u budućnosti.
Prema riječima predstavnika preduzeća Benkons Bosna, advokata Suada Suljića iz Tuzle, u narednih mjesec dana mogu se očekivati vidni pomaci u realizaciji investicije, te da se fabrika koristi kao skladište za drva i pelet zbog osiguranja sredstava za troškove obezbjeđenja, te da će desetine paleta sa ogrjevom biti maknute čim se nastavi izgradnja nove Bosanke. U to je, međutim, po svemu sudeći, poslije lokalnog stanovništva prestala da vjeruje i gradska vlast u Doboju. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka kompanija Oracle je u tehnološkom hladnom ratu Washingtona i Pekinga izašla kao mogući pobednik dogovorom o partnerstvu sa kineskim TikTokom, kojim bi preuzela upravljanje podacima američkih korisnika te aplikacije za razmenu kratkih video zapisa, mada aranžman tek treba da odobre vlasti dve zemlje, pišu svjetski mediji. U pokušaju snalaženja u geopolitičkim napetostima između Pekinga i Washingtona, Oracle je pobedio Microsoft u bici za američki deo TikToka, dogovorom koji je strukturiran kao partnerstvo, a ne kao prodaja, ističe Reuters. ByteDance, kineski vlasnik TikToka, pregovarao je o prodaji američkih operacija svoje veoma popularne aplikacije, pošto je američki predsjednik Donald Trump u avgustu zapretio da će u suprotnom ugasiti američki ogranak kineske firme. Američki zvaničnici zabrinuti su da bi podaci o korisnicima mogli da se proslede kineskoj komunističkoj vladi. TikTok, koji ima 100 miliona korisnika u Sjedinjenim Državama, tvrdio je da takve podatke nikada neće podeliti sa kineskim vlastima. Posle Huawei-a, koji je potpuno sprečen da ima bilo kakve poslove u SAD, TikTok je sada drugi primer kineske tehnološke kompanije koja se našla na borbenoj liniji u američko-kineskom hladnom ratu, ocenjuje BBC. Dogovor ByteDance-a i Oracle-a suočit će se s Belom kućom i odborom za strana ulaganja u SAD i obe kompanije veruju da će zadovoljiti pitanja oko sigurnosti podataka koju je prethodno pokrenula američka vlada, piše Wall Street Journal. Struktura Oracle-ovog poslovnog dogovora nije bila odmah poznata, naglašava list, dodajući da nije bilo jasno da li dogovor uključuje i prenos algoritama. Algoritmi koji određuju koji će video zapisi biti preporučeni korisnicima i koji se smatraju tajnim začinom TikToka, tretirani su kao deo pregovora sve dok Peking nije promenio politiku za izvoz veštačke inteligencije kakvu koristi TikTok.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Grupa od 13 američkih senatora, u kojoj su i demokrate i republikanci, predstavila je rezoluciju kojom se poziva na ciljane sankcije prema zvaničnicima Bjelorusije odgovornim za represiju protiv demonstranata u toj zemlji. Američki senator Jim Risch, predsjedavajući Senatskog odbora za vanjske poslove, naveo je u saopštenju da su kontinuirano nasilje i represija nad opozicijom u Bjelorusiji beskrupulozni. Detaljnije Predrag Tomović.
U rezoluciji 13 američkih senatora ocjenjeno je da izbori u Bjelorusiji od 9. augusta, koji su predsjedniku Aleksandru Lukašenku dali šesti mandat, nisu niti slobodni, niti pošteni, a rezultati koje je objavila Centralna izborna komisija te zemlje proglašeni su nevažećim. Sankcije protiv vlasti u Minsku bi se sprovodile u koordinaciji s Evropskom unijom i ostalim međunarodnim partnerima, navodi se u rezoluciji, koju je republikanski senator Jim Risch opisao kao snažan simbol podrške Sjedinjenih Država narodu Bjelorusije i njihovom pravu na slobodu okupljanja, slobodu izražavanja, izbora i vladavinu zakona. Senator Bob Menendez, demokrata iz New Jerseya, rekao je da osjeća strahopoštovanje prema hrabrosti koju je pokazao narod Bjelorusije. Također je pozvao međunarodnu zajednicu da podrži njihove težnje za slobodnom i demokratskom budućnošću. Gospodinu Lukašenku nije preostala ni trunka legitimiteta i on mora da odstupi, rekao je Menendez, najviše rangirani demokrata u Senatskom odboru za vanjske odnose. Sjedinjene Države i naši partneri u Europi moraju se hitno zalagati za to da Lukašenko i njegovi poslušnici odgovaraju za zločine nad narodom Bjelorusije. Dalje odgađanje samo donosi dublje učvršćivanje režima, naveo je Menendez. U rezoluciji se navodi da su vlasti privele preko 7000 bjeloruskih građana uglavnom zbog učešća u mirnim protestima ili samo zbog posmatranja protesta, a mnoga od hapšenja sprovedena su uz premlaćivanje i mučenje. Također se kaže da su vlasti u Bjelorusiji dosljedno ograničavale slobodu štampe kao dio cjelokupne akcije, uključujući hapšenje novinara, od kojih 6 izvještava za Radio Slobodna Evropa. Pored toga, blokirano je preko 50 web stranica koje su izvještavale o protestima, zaustavljeno je objavljivanje 2 nezavisna lista i oduzeta je akreditacija novinarima koji rade u stranim medijskim kućama. Ovaj potez uslijedio je u vrijeme kada je Human Rights Watch pozvao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i OEBS da odmah otvore istrage o postizbornoj represiji u Bjelorusiji. Bezbjednostne snage proizvoljno su pritvorile hiljade osoba i sistematski ih podvrgavale mučenju i drugom zlostavljanju danima nakon izbora, navodi se u saopštenju Human Rights Watcha. Ta organizacija navodi da su razgovarali sa bivšim pritvorenicima koji su opisivali premlaćivanja, držanje u teškim položajima, elektrošokove i u najmanje jednom slučaju silovanje. Imali su ozbiljne povrede, uključujući slomljene kosti, zube, rane na koži, opekotine, povrede glave i oštećenja bubrega. Sveobuhvatna brutalnost represije pokazuje do koje će mjere bjeloruske vlasti ići da učutkaju ljude, ali desetine hiljada mirnih demonstranata nastavljaju da traže poštene izbore i pravdu zbog zlostavljanja, rekao je direktor za Europu i Srednju Aziju Human Rights Watchu Hugh Williamson.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Do sada sam septembar pamtila kao mjesec povratka u realnost. Posle letovanja i odmora kreće se u školu, pa onda počinje spremanje ispita u septembru ili se vraćaš na posao sa godišnjeg. I tako, verovatno do penzije. Ova godina je drugačija. Na letovanje nisam išla, na posao se fizički još ne vraćamo. Zato se u ovu novu realnost vraćam odlaskom u bioskop. Prvi put posle 6 mjeseci. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa, naravno uz poštovanje epidemioloških mjera, zavirit ćemo u bioskopske sale i za pozornice prvog filmskog festivala u Beogradu koji je tokom pandemije imao pravu publiku. Francuski reditelj Godard je jednom prilikom izjavio da je bioskop najlepša prevara na svijetu. I zaista ima tu istine. Prija osjećaj da unutar sale sa velikim platnom zaboraviš makar na kratko na sve brige. Ili na epidemiju koronavirusa, na primjer. Za 125 godina koliko postoji film, on je preživeo i svjetske ratove i ekonomske krize. Ali epidemija po prvi put u istoriji zatvorila neke bioskopske sale. Priča kaže da kada su tvorci prvog filma, braća Lumière, prvi put pustili film Izlazak voza iz stanice, da su građani krenuli da beže glavom bez obzira, ne znajući šta ih je snašlo. Ja sam razmišljala, da li bi danas krenuli da beže iz sale kad se neko nakašlje, a da nema masku. Odlučila sam da proverim. Kako izgleda povratak u bioskope nakon vanrednog stanja, karantina, zatvorenih sala i uz sve nove mere kojih treba da se pridržavamo. Ne mogu da vam kažem vežite se polećemo jer iz ovog našeg dela svijeta teško da gde možemo da poletimo. Spisak zemalja koje su nam otvorene bez testa i obaveznog karantina i dalje je vrlo kratak. Zato koristimo neka druga, dostupnija prevozna sredstva. Level 1. Let's have some fun!
Pa stižem gradskim prevozom i ovo je jedan od retkih puta kada sam u toku pandemije uopšte koristila gradski prevoz, valjda plašeći se korone. Međutim, u autobusu nije gužva iako je škola počela. Ljudi nose maske i poštuju epidemiološke mere i nadam se da će tako biti i u bioskopu. Stigli smo.
Ok, prvi korak uspješno savladan. Idemo dalje.
Ja sam u jednom beogradskom tržnom centru. Čekam otvaranje biletarnica, pošto je bioskop ovdje na poslednjem spratu. Kada je uvedeno vanredno stanje i karantin ovdje u Srbiji, tržni centri su također bili zatvoreni, ali su otvoreni početkom maja. Ljudi su se vratili u prodavnice. Međutim, bioskopske sale su čekale na otvaranje gotovo 4 mjeseca posle tržnih centara. Večeras se ponovo u bioskopima pušta film Otac Srdana Golubovića, koji je imao premijeru na ovogodišnjem festu. Posle toga je ušao u bioskope negde početkom marta, 5. marta, a 15. je uvedeno vanredno stanje. Tako da je film imao svoj bioskopski život ovdje u Srbiji svega 10 dana. I evo sad se sa otvaranjem bioskopa u Srbiji ponovo nastavlja. Jednu kartu za film Otac sad u 15.09.
Pa, mala je sala 9 redova, hoćete neki 5. red u sredini ili 8. sa strane?
U sredini. Je li ima gužve?
Nemam.
Jeste i vi jedva čekali da se otvori bioskop?
Naravno.
A šta ste radili ovih 6 mjeseci?
Pa ništa, svako imao neke svoje obaveze. Ja sam, na primjer, završio vožnju i dao neke ispite i tako. Još nešto za vas?
Ništa više, hvala ti.
Jedino o čemu ja sad razmišljam, to je da li da kupim grickalice i soft za filmsku projekciju ili ne. Ljudi oko mene su kupovali, a ja se dvoumim, prosto ne znam kako ću da jedem ako sam obavezna da sve vrijeme filma nosim masku.
Vidim da sličnu dilemu ima i grupa momaka i devojaka koji pored mene u atriumu čekaju film. Među njima je Koska Spari. Dečko koji je filmsku produkciju učio u Velikoj Britaniji. Ima svoj podcast o filmu i zaljubljenik je u 7. umetnost. U prvim danima otvaranja bioskopa već je posjetio nekoliko filmskih projekcija.
Imam sve isplanirano, mislim da mi je to stvar koja mi je najteže pala i najduži period, u stvari nisam išao u bioskop od tipa svoje 6. godine. Mislim da se sklanja fokus sa možda tih nekih kulturnih stvari i onda ne znam sad koliko financijski koji sektor doprinosi državi, pa su možda po tom nekom rasporedu i otvarani objekti da bi se došlo do tog nekog cilja, ne znam lično, ali ja sam uvijek bio u fazonu, ako mogu noćni klubovi, zašto ne mogu idem u bioskop, ono, brate, sedeću s maskom, sve ako treba, nije frka. Samo gledam film.
Ja sad nosim u maske i čekam na filmske projekcije. Kako misliš da će izgledati to sad kad se vratimo u sale sa maskama? Kako da grickamo u
film? Pa, skloniš masku, uzmiš kokicu pa vratiš, ne znam, to je nekako, tako sam zamislio situaciju malo Coca-Cola, ako uspijem da ubacim u nekom tom među prostoru. Ne znam kako će biti pravilno unutra, da će biti kao ono u restoranu, da on trudu kad se sedne, možda može se skine ili ne. Ne znam da li sam neko reći, pošto mi deluje prilično slično. Kao inače kad idemo, ali
čekaju nas da vidim da će da nas dezinfikuju kad pridemo.
Nemam pojma, nadam se će biti okej.
Okay. I šta jedva čekaš na repertoaru?
Od Tenenta najviše jedva čekam, mislim da je Christopher Nolan jedan od najboljih režisera današnjice, tako da njegov novi film, iako su kritike bile onako, mislim da će biti svakako dobar i će makar dati to cinematičko iskustvo ka kojem težimo svi koji dolazimo u bioskop.
A za ovih 6 mjeseci koliko bioskop nije radio, si gledao filmove online, šta si najviše?
Pa naravno, pa gledao sam i filmove i serijano malo što je izdjelo po Netflixu, izašao je recimo onaj Extraction, izašao je Palm Springs i tako neke stvari koje su već bile završene produkcije pa su mogle da izađu tokom tog perioda, ali uglavnom na streaming servisima gde su izlazili filmove i sad ta velika debata da li će se neki nastaviti da izlaze tu upravo zbog čitave situacije, recimo Mulan, video sam kod nas recimo izlazi u bioskopima, dok je u Americi zbog situacije tamo i dalje ideja da će izaći direktno na streaming servisima po premium ceni od lupom $30 da bi mogo se gledati u tom trenutku. Tako da je ta razlika i u stvari budućnost nekako ubrzana, ja mislim, čitavim ovim procesom koji se dogodio.
Dvojica drugara, dva Aleksandra, redovno su društvo Kosu u bioskopu.
Malo mi je prazno, mislio sam da će biti više ljudi, iskreno.
Vas je ovde petoro. Kako ste raspoređeni u bioskopskoj sali? Jeste dobili karte jedni pored drugih, jeste tražili ili ste raštrkani po sali?
Pa, s obzirom da smo proveli većinu ovog karantina i svega zajedno, apsolutno nemamo problem da delimo prostor zajedno, ali nisam siguran kako su nas raspoređeni kartama. Piše da smo zajedno. Svako ćemo sresti zajedno.
A ovih 6 mjeseci koliko bioskop nije radio, da li su se pratili filmovi?
Pa, pratilo se šta se moglo, mada veliki naslovi nisu izlazili, ali sve što je bilo na nadoknadu došlo je napokon na red i bilo je par zanimljivih serija na streaming platformama, ali opet nisu ni sve streaming platforme dostupne do nas, tako smo bili uskraćeni od nekih većih naslova koji se pojavili.
A koja je razlika između velikog platna i online gledanja?
Pa, ima razlike samo u doživljaju i svega. Ja, hvala Bogu, imam televizor od 75 inča, pa mi nije teško da pratim i neke filmove kod kuće. Ali svakako ima razlike u samom doživljaju, skupljanje društva, ritualu, odlaska po kokice, sedanju i svemu. I naravno, razgovor posle filma koji je uvek najveća čar svakog odlaska u bioskop.
Šta gledate večeras?
Večeras gledamo Nove mutante, ako se ne varam. Film koji je dugo iščekivan, odlagan prethodnih 4 godine. 762 dana, evo, tačnih informacija i evo, napokon smo ga dočekali.
To je iz Marvelovog univerzuma, pogledao sam malo trailer, uglavnom ne volim da gledam trailer, zato što trailer uglavnom otkriva ceo film, ali znam da će to biti neki klinci koji će dobiti moći zbog nekog eksperimenta i onda njihovo preživljavanje. Nisam gledao trailer, pokušavam da se iznenadim.
Ovo ti je sad prvi put u bioskopu nakon što je ponovo otvoren?
Jeste, da. Jedva smo čekali da se otvori, ali očekivao sam veću gužvu. Možda mala je ponuda i uglavnom su filmovi koji su već bili na repertoaru, pa možda je to uticalo.
Na ulasku u sale svako ide svojim putem. Kos, dva Aleksandra i ostatak ekipe na Nove mutante, a ja na domaći film. Odlučujem da kokice sačekaju sledeću posetu bioskopu, perem ruke i ulazim u salu.
Četiri reda ispred mene potpuno su prazna. Ja sam u petom i sama sedim u ovom redu. Ostali u publici su gore. Počinje film.
2 hours later.
Evo, dok izlazim iz tržnog centra, mogu da vam kažem i kako je to izgledalo u samoj sali. U poslednjim redovima bilo je negde 10 do 15 gledalaca filma. Koliko sam mogla da primetim, šuškali su, jeli kokice, pili i nisu baš svi unutar sale nosili maske.
Mission accomplished. Narednog dana razmišljam da li smo požurili. Epidemiolozi kažu da je sve okej, da je situacija pod kontrolom. Ali i pored svih meseci slušanja kriznog štaba i objavljenih mera, meni nije do kraja jasno. Ko piše kaznu ako se ne nosi maska? Do kad rade prodavnice? Do kad kafići? Koliko nas smije da bude za stolom? Može li se organizovati rođendan? Može li se organizovati svadba? I zašto nam je bilo toliko važno da se vratimo u pozorište i bioskope? To sam pitala i sociologa Nemanju Zvijera sa Filozofskog fakulteta. Njemu je filmska umetnost polje naučnog istraživanja.
Po meni taj povratak gledalaca u bioskop ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao želja da se pogleda film. Vi danas film možete pogledati uvek i svugde, nego to pre svega ima tu simboličku važnost, jer na neki način predstavlja izvestan povratak u onu normalnost koja je baš rapidno bila narušena sa ovim stanjem pandemije. Mada, kad je reč o bioskopima, meni se to dosta dugo po glavi mota. Mislim da zapravo mi ovde kod nas i nemamo bioskope u pravom smislu te reči. To što ovde kod nas ima, to su lanci dvorana koje prikazuju filmove i koji se uglavnom nalaze u velikim tržnim centrima. I samim tim oni, po meni, nisu hrami filma, što bioskop u suštini jeste. On je kao takav institucija posvećena filmu. Ove dvorane za prikazivanje filmova u tržnim centrima su meni više neka odmorišta od kupovine. Vi tu ne možete vidjeti, na primjer, film, ne znam, Davida Linča, Abasa Kiarostamija, ne možete vidjeti Akija Kaurismakija, već možete vidjeti neke filmove koji su komercijalno isplativi. I to ide u prilog toj tezi da taj povratak u bioskop ima tu neku pre svega simboličku težinu, a ne toliko, kako da kažem, realno neka kulturna potreba za gledanje filmova.
Opet, ti tržni centri otvoreni su početkom maja. Pre bioskopa otvorene su teretane, otvorene su kladionice. Što smo tako dugo čekali da se otvore pozorišta i bioskopi? I kakvu nam to poruku šalje? Koje je mesto kulturi trenutno?
Moram priznati da sam se ja baš iznenadio, ali iskreno sam se iznenadio, tokom tog prvog talasa popuštanje mera, kad sam shvatio zapravo da su kod nas, u našem društvu, institucije od prvoraznog značaja, ne znam, teretane, kozmetički saloni, kafići, tržni centri. Zapravo tu se oko toga je bila glavna fama. Da li će se teretane raditi ili teretane neće raditi? Ja nisam imao pojma da je to ne toliko bitne. Pretpostavljam da tu naravno ima drugih stvari. Njihovi vlasnici su verovatno povezani sa strukturama moći u zemlji, pa onda ovi njima čine uslugu, pošto se kod nas politička vlast zasniva na tom principu činjenja usluga i posle naplaćivanja tih usluga. Ali to jeste pokazatelj, to što ste vi pitali, da je kultura potpuno u zapećku. I to vidite po izdvajanjima, na primjer. To je banalan primjer. Kolike su, na primjer, budžetske izdvajanje za kulturu. To je, mislim, skandalozno. Najblaže rečeno. Film je pogotovo u zemljama koji su na polu periferiji, odnosno na periferiji tog svetskog kapitalističkog sistema kao što je naša, da je tu film i sama kultura odavno dezavuisana, razumete? Tako da i tu pandemija neće imati, i uopšte čitava ta situacija, neće imati toliko mnogo uticaja. Znate, vi već imate ovde situaciju sa kulturom koja je katastrofalna. I pandemija, kažem, samo ugolila do krajnosti te neke stvari.
Umetnici su se i žalili zbog toga što nisu, na primjer, bili obuhvaćeni tim merama podsticaja.
Absolutno, to je kao da ne postoje. To vam kažem, to je kao da ne postoji. Ona se shvata kao, kultura se u neoliberalizmu shvata kao nepotreban trošak. I svi oni koji su povezani sa kulturom, kulturi, oni su zapravo percipiraju se kao neka vrsta parazita, koja samo hoće da uzme para jeli, za neke svoje, neko svoje izmotavanje. To je potpuno pogrešno. Vi ne možete imati ozbiljnu državu ako nemate jaku kulturnu politiku. A mi ne da nemamo jaku kulturnu politiku, mi nemamo nikakvu kulturnu politiku.
Bioskop film ipak se prilagođava i ovom novom tržištu i novim uslovima i uspeva da preživi. Sad, koliko uspešno, o tome već možemo da pričamo, ali kako su se filmovi i bioskopi kroz godine prilagođavali raznim vremenima krize? Ovde, na primjer, 90-ih je bilo vrlo turbulentno, bioskopi su radili. Imamo mnoge druge primere u svetu kad ni ratovi nisu zaustavljali filmske projekcije.
Pa jeste, ispada da je filmska umetnost vrlo žilava i vrlo prilagodljiva. Vi ste pomenuli 90. godine kod nas. Tu smo imali jednu zanimljivu situaciju da su tad bioskopi imali nikad više publike. I to su uglavnom bili domaći filmovi koji su imali strašno velik broj posetilaca. A to je bilo iz prostog razloga da smo mi bili pod sankcijama i bio zabranjen uvoz zapravo stranih filmova, pre svega hollywoodskih. I jednostavno domaći film je tu dobio šansu. Ljudi su masovno hrlili u bioskopi, a s jedne strane su da bi gledali film, a s druge strane film ima i taj eskapistički karakter. Znači malo da se jeli, čovjek distancira od tih briga svakidašnjih i te svakidašnje situacije, tako da je to bio zanimljiv paradoks da je u vreme žestoke krize da su bioskopi tada sjajno radili. Naravno, većina tih bioskopa iz tih nesretnih 90-ih danas ne postoji. Mi smo ranije bili zemlja sa velikim brojem bioskopa po glavi stanovnika, danas gotovo da ih nema. Mislim da pandemija nije toliko uticala na promjene navika u gledanju filmova, jer one su već poslednjih godina i decenija usled razvoja digitalne kulture veliko imali promenjene. Vi, na primjer, s početka razvoja filmske umetnosti ste film mogli gledati samo i isključivo na jednom mestu, u bioskopu. Onda je došla televizija, pa se film malo prilagodio televizijskom formatu. Onda ste imali videokasete i videoklubove i kasnije su došli računari internet koji su uveli potpunu fleksibilizaciju u gledanju filmova. Ta fleksibilizacija je zapravo išla paralelno sa razvojem te generalno medijske industrije i sa razvojem tehnologije kao takve. A opet, pandemija je to samo, kao što i mnoge stvari ogolila, tako i to ogolila, da vama zapravo, ako vi hoćete da pogledate film, ne treba vam bioskop.
Filmski festivali prilagođavaju se ipak ovim novim uslovima?
Pa da, film je prilagodljiv i ljudi koji se bave filmom su prilagodljivi, tako da informacijno-komunikacijne tehnologije mnogo olakšavaju to i olakšale su mnoge stvari. U filmu naravno to ima i svojih negativnih strana, ali su olakšali su snimanje filmova. Vi sad da biste, na primjer, snimili film, vam ne treba ono kao ranije da imate ogromne ekipe, ogromne kamere. Ja sam sad skoro gledao jedan studentski dokumentarac, dvoje studenta su napravili sjajan film mobilnim telefonom, sjajan dokumentarni film. I stupanje razvoja tehnologije omogućava da vi lakše i pristupite filmu i da ga s druge strane malo lakše proizvedete.
Najavljuje se velika ekonomska kriza. Projekcije na tržištu nisu baš najoptimističnije. Na koji način to može da utiče na filmsku industriju, na svet filma?
Kriza će svakako uticati, to je neminovno. Nezahvalno je prognozirati kakav će oblik imati taj uticaj i kakav će intenzitet imati taj uticaj. Stvari u tome da će se velike filmske industrije s tim lakše izboriti nego ove manje, nacionalne, na primjer naša ili neke druge evropske, male evropske industrije, tako da one će to teže podneti za razliku recimo od hollywoodske koje će to pretpostavljati i one će imati gubitak, ali će opet te gubitke lakše amortizovati.
A kako će uticati na samo filmsko stvaralaštvo i koliko bi, na primjer, možda pandemija bila zahvalna kao inspiracija i kao tema rediteljima?
Da, i pre pandemije bile masa distopijskih i apokaliptičkih filmova koji su imali jako veliku gledanost. Ova konkretno pandemija sigurno će imati kreativnog uticaja na filmadžije, to ja ne sumnjam uopšte. Kakav će taj uticaj biti, vidjet ćemo. Ja ne vjerujem da će oni preslikavati samo, mada će verovatno i toga biti, ali će se različiti žanrovi različito odnositi prema ovoj pandemiji. Verovatno će neke dramski sadržaj biti akcentovati o psihološka stanje pojedinaca koje su bile baš tokom pandemije onako i takođe došla do izražaja, te ekstremne situacije zapravo u kojima su se pojedinci nalazili u toj izolovanosti, usamljenosti, pogotovo kad je bio policijski čas. Tako da dok će ovi neki spektakularni žanrovi opet verovatno imati tek će oni imati mnogo materijala za svoje jeli, filmske
akcijne
priče.
Akcijne heroje koji pronalaze vakcine.
Pa na primjer, jeli, ne znam, mutirane viruse koji će neke nove vrste zombija proizvesti, tako da ja uopšte ne sumljam da će on imati jako posticajan, da kažem, uticaj na kreativnost filmskih radnika.
Ok, malo sam googlala. Već se najavljuje bolivudski triler o koronavirusu, a kanadski reditelj Mustafa Keshvari uskoro će publici predstaviti film Korona, strah je virus. U filmu je 7 komšija zaglavljeno u liftu. A Keshvari je izjavio da svojim ostvarenjem hoće da ukaže na porast ksenofobije i rasizma tokom pandemije COVID-a. A dok čekamo da se prvi filmovi o koroni pojave u bioskopima, na HBO platformi već možemo da pogledamo serijal kratkih filmova pod nazivom Kod kuće. Zadatak reditelja bio je da tokom izolacije snimaju film. Sami su mogli da biraju format i žanr, ali radnja mora da se dešava tokom pandemije. Jedino ograničenje je bilo da se poštuju mere karantina. Tako možete videti filmiće o životu u karantinu iz Španije, Finske i Poljske. I zaista, kao da je neko ubacio kamere u naše dnevne sobe tokom marta i aprila. Stvarna mesta, stvarni ljudi. To je bio slogan ovogodišnjeg Beldoksa, međunarodnog festivala dokumentarnog filma, koji je uspeo da uz poštovanje mera publiku dovede na 7 lokacija u Beogradu, a da čitav sadržaj od čak 135 filmova ponudi i online. Ja sam bila na otvaranju i to je za mene bila jedinstvena prilika da se posle dužeg vremena obučem kao za crveni tepih. Ali sam ipak obula patike.
Sad ja kad stanem u red, šta me sve čeka?
Za početak čitavam vam kartu, i to preko telefona, znači kontakt je vama bitan da se ne odigrava. Nakon toga zamolim vas da nosite masku i dezinfikujem vam ruke alkoholom i svim sredstvima koje smo pripremili. Poštujemo razdaljinu od 2 metra između svakog učesnika i to je to.
Ja bih hteo da otvorimo festival jednim aplauzom za sve goste koji nisu mogli da dođu zbog pandemije COVID-19. Trinesti Beldoks je zvanično otvoren.
Bio je to prvi veliki kulturni događaj u Beogradu posle meseci pauze. Iva Leković, producentkinja izložbe virtuelne realnosti na Beldoksu, objasnila mi je da su organizatori usled neizvesnosti koja vlada zbog korone smišljali različite scenarije kako da se održi festival i kako da deo autora ipak poseti Beograd. Na kraju je uspeo hibridni režim, da deo publike dođe na projekcije, da ostali filmove gledaju online, a da se i predavanja i sav prateći program održi preko neta. Ima to i svojih prednosti.
Ja mislim da ovde postoje dve stvari koje su pozitivne. Jedna je gledanje filma u tom pravom bioskopskom formatu, a druga je gledanje filma u prirodnom ambijentu i na mesto koje je ujedno i kulturno-istorijski spomenik. Mislim da je gledanje filma u bioskopskom formatu jedinstveno iskustvo i da je dobra stvar da publika može ponovo da uživa u tome.
Do poslednjih nedelja nije se znalo da li ćemo Beldoks gledati i uživo ili samo online. Koliko je bilo teško sada sve ovo uskladiti?
Pa bilo je teško, mislim, pre svega zahtevno i izazovno. Sa jedne strane pronaći adekvatnu platformu koja postoji, koja može se postavi nekako u ovom delu sveta, u regionu, a sa druge strane ispratiti sve to. Sa jedne strane možda je to prava stvar, zato što to je prilika za ljude koji ne žive u Beogradu, koji ne mogu da dođu da pogledaju film u realnom okruženju, da vide šta je ono što se nudi i u svetu savremenog dokumentarizma.
Da bi sve funkcionisalo kako treba, tu su volonteri. Njih smo čuli kada sam ulazila na festival i kada su mi tačno objasnili šta treba da radim. Na ovakvim događajima često volontiraju srednjoškolci i studenti, a festivalu su pomagali i oni koje je pandemija ostavila bez uobičajenog posla. Jedna od njih je Tanja Stanković.
Inače, ovaj profesionalni plesač, konkretno balerina i tango plesač. Ali da, došla sam na festival iz razloga što bih volila da kombinujem režiju i koreografisanje konkretno. Tako da mi je ovo divna prilika da naučim kako da se time bavim.
A kako je jedna plesačica provela vreme u karantinu?
Karantin sam iskoristila konkretno za sebe i za svoju inspiraciju, tako da sam potpuno 5 meseci karantina bila na planini, gde sam iskoristila upravo vreme da naučim programe za snimanje, sve što mi je potrebno, da upravo tražim festivale i neke događaje koje će mi pomoći da napredujem u tome nakon karantina, pošto sam se svi nadali da će to proći što pre.
A položaj umetnika ovde sad u vreme pandemije?
Pa poprilično je težak moment za sve nas, da li glumce, da li plesače, da li, mislim, nebitno koga da se bavi umetnošću. U problemu smo zato što se ništa ne dešava, zato što je sve stalo i zato što su to naši jedini prihodi i jedini svakodnevni radovi, i nadamo se da će samo što pre proći vratiti se u normalu, jer drugačije teško da ćemo moći da opstanemo.
Da li ti imaš stalni angažman negdje ili si slobodna?
Ne, trenutno sam slobodna i čitog razloga što baš puno putujem, tako da sam internacionalni umetnik, ali volila bih da sa svim znanjem koje imam budem dobila i naučila van zemlje, da ovde ipak ostavim najveći doprinos.
Na Beldoksu srećem Gordana Matić, direktora Filmskog centra Srbije. Ta institucija je na nivou države zadužena da realizuje konkurse za podršku filmskom stvaralaštvu. Drugim rečima, da određuje koliko će novca iz budžeta dobiti određeni film. Zato sa Gordanom Matićem razgovaram o tome kakva sudbina čeka svet filma u Srbiji, jer je logično da to pitanje postavim onima koji o tome ipak odlučuju.
Pa to niko ne zna, ne u Srbiji, to niko ne zna u svetu. Kakva sudbina očekuje, sve neizvesno. Nova stvarnost je to da moramo da živimo sa ovakvim uslovima, bar neko vreme. I oni koji prave, i oni koji pripremaju, i oni koji finansiraju, i oni koji konzumiraju audio-video sadržaj, svi se privikavamo na tu novu realnost.
Ipak, nisu stali projekti u Srbiji, snima se dosta filmova, snima se dosta serija, što domaćih, što stranih produkcija, deluje da je tržište ipak živo.
Da, pa dobro, ljudi sveta filma i uopšte audio-vizualnih stvaralaštva su vrlo snalažljivi, vrlo lako se adaptiraju na nove okolnosti. Naravno, naši ljudi su spremni da improvizuju, da rizikuju, nažalost, samo se nadamo stvarno da će svi ostati zdravi, da će biti sve kako treba i da je ovo jedna onako prolazna markacija našeg vremena, što će sigurno ostati. Mi ćemo svi, ceo svet će zapamtiti ovu godinu, ali nadamo se da će sve to se završiti ove godine.
Pitaju su umetnici, hoće li biti para, hoće li biti konkursa u Srbiji za film i serije?
Što se filmova tiče, ove godine je stabilno finansiranje do kraja. U ovom trenutku, po mojim saznanjima, neće biti nikakvih problema. Sigurno ćemo ispoštovati sve konkurse i sve budžete koje su planirani. A što se tiče naredne godine, još uvijek je rano, znači za jedno mesec dana, otprilike kakve će stvari biti sljedeće godine. Vidimo da su u okruženju neke zemlje u većoj krizi, neke u manjoj krizi što se tiče audiovizualnog sektora. Naravno, sve će se ovo reflektovati, jer je manja godina i u bioskopima, kraće, manji broj je prodat bioskopskih karata, ali zato sa druge strane veći broj gledalaca serija, platformi, mnogo više pretplatnika je odavde, mnogo više ljudi gleda zapravo televizijske serije, ali i filmove online kod kuće.
Batman ima koronu. To je bio jedan od novinskih naslova kada je objavljeno da se prekida snimanje holivudskog hita jer se među članovima ekipe pojavio virus. A kako to sada izgleda u Holivudu, gde se gubici procenjuju u milijardama dolara, pokušali su da dočaraju novinari Washington Posta. Nakon razgovora sa 12 autora holivudskih filmova i serija, zaključili su sledeće. Negativan test na koronu je obavezan za sve članove ekipe. Pandemija će diktirati lokacije za snimanje jer se ne može putovati po svetu i ići tamo gde je žarište. Zaboravite na masovne scene sa puno statista, a fizičke kontakte u ljubavnim scenama smanjiti na minimum. Ako mnoga ostvarenja budu izgledala drugačije, mislim da je to okej, zato što svet izgleda drugačije. Tako je to objasnio Mark Johnson, producent serije Bolje pozovite Sola. A dok čekamo nove hollywoodske premijere, Oscare i svetske festivale, zavirit ćemo na neka druga, nama bliža mesta. Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.